stöðunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Bresk stjórnvöld ætla að senda teimi til aðstoðar við rannsókn flugslyssins í Ahmedabad á Indlandi í morgun, þar sem vél Air India hrapaði á íbúabyggð skömmu eftir flugtak. Vélin var á leið til Lunduna. Lögreglan sagði fyrir í dag að líklegt væri að allir borð hefði látist, 232 farþegar og 12 manna á höfn, en fregnir hafa síðar borist að því að minnst einn hafi komist lífs af. Búið að finna minnst 204 lík eftir slysið og eru þeir látnu bæði úr flugvélinni og húsum sem flugvélin brotlendi á. Vélin var af gerðinni Boeing 787 Dreamliner, en hlutabréf í Boeing hafa fallið 5% eftir slysið. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins krafðist þess á þingi í dag að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra drægi til baka orð sínum söluna á Íslandsbanka úr eldhúsdagsumræðum í gær. Þá sagði Þorbjörg að sitjandi fjármálaráðherra hafi getað klárað sölu á Íslandsbanka án þess að sakamálarannsókn þyrfti til. Eftir sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka í mars 2022 kannaði fjármálaeftirlitið fyrirkomulagið og félst bankin svo á að hafa brotið innri reglur bankans. Hildur ítrekaði að engin sakamálarannsókn hafi farið fram.
Og mér þætti frú forseti, hæstvirtur dómsmálaráðherra, sem fyrrum saksóknari og veit alveg hvað orð sakamálarannsókn og hvað það þýðir og hversu gildislæði það hún væri maður og meiri að draga þessi orð sín tilbaka.
Sagði Hildur Sverrisdóttir á Alþingi í dag. Væg aukning varð á COVID-19 greiningum hér á landi síðar hluta maímánaðar. Í tilkynningu landlæknis segir að 38 einstaklingar hafið þá greinst, en fram að því höfðu ekki fleiri en 10 greinst á einni viku á þessu ári. Greiningar eru fyrst og fremst frá bráðamóttökum Landspítala og sjúkrahúsins á Akureyri og innilíkjandi sjúklingum, en minna frá heilsugæslu. Síðasta sumar greindust 70 einstaklingar í sömu vikunni þegar mest var. Landlæknir segir of snemmt að segja til hvort sambærileg bylgja sig í uppsiglingu og þá, en það sé hugsanlegt. Sveitarstjórn Borgarbyggðar tekur á fundi í dag fyrir tillögu breytt skipulag leikskóla. Fyrirkomulagið gengur út á að leikskólavist verði gjaldfrjáls til klukkan 2 á daginn, en sambærilegt gjald og áður verði fyrir lengri dvöl. Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri Borgarbyggðar, væntir þess að breytingin komi til með að draga úr þörf á mönnun. Launakostnaður leikskóla sé sveiflukenndur vegna álags og ófyrirsjáanleika. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega Öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina fjallið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og hamingjuna, þó hugvitið sé tæplega hátt. Veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frátt að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt
Fyrst og fremst í tónlist
á Rástfö
Já, komið þið sæl aftur vera velkomin í Popland Það síðasta klukkutími Popland sér framundan á þessum litla föstu degi Þetta voru bókamilfont og greiningardeildin lag sem heitir þú trompar ekki ástina Við ætlum bara að vera hress og kátt Það aðeins að hlýna hérna í höfuborgin allavega og vonaði sig að hlýna í hjörtum viðsvegar landið Ég að gíra mig upp í það að fá dóttur mína hérna í heimsók þegar að útsendingu líkur Það einhver svona fjölskyldudagur hérna í vinnunni agalegt fjör og ég fekk nú bara Helga Seljan kollega minn til þess að sækja hana Finnst ykkur þetta ekki frábært? En börnun okkar eru þarna saman á leikskólanum þannig að hún kemur heimsend hérna á eftir og ég afskaplega spennt að hitta hana Hvað ég spennt? Ég svona spennt Ég kvara sér spennt
de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés they say that Allende committed suicide
The mic like a fascist, Adolf Hitler Coming through with no remorse, put some bit in the picture Bars up from the sea like a god Still I, swear to be your mind with my operator driller I don't give a fuck what you think about this shit Cause I'm in it for the money, never out to make a hit If you can't take it like I said, get a grip Cause I'm here to fucking say like it was a little dick
Come on!
Take him up, 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 take
húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfarhöfða.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Heilsulind frá Landnámi. Náttúruböð og hveragufuböð. Laugavatn Fontana.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Sumarblóm. Íslensk ræktun, frábær tilboð. Blómamál.
Ævintýra heimur leikfanga. Kids Cool Shop, Smáratorki, Skeifunni og Glerartorki Akureyri.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Live Project kynir. Lóa Festival 21. júni í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættu rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Þetta Popland á Rás 2.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
With me?
Go, lag sem heitir Would You. En hér næst það nýja lagið með Jónssyni og það heitir Tímavél.
Já, sakleysi, líkt og að í þessum heimi væru bara við. Mér sama hvert ég fer og hver tímabilir bara þú kemur með mér, þú kemur með mér. Já, sama hvert ég fer og hver tímabilir bara þú kemur með. Fæti krætta saman sofnum hamingju sem
Popland, þetta Popland á Rás 2
Á Rás 2
Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Feeling
Já, þetta eru Muse, ótrúlega skemmtileg útgáfa af þessu klassíska lagi. Hér næst það Geirfuglarnir, þetta lag sem var, af plötu sem var hér Plata vikunar daginn. Þetta lag sem heitir Út gluggan og fjallar svona aðeins og opin og innlagan nágranna sem að laga höfundur átti.
Reykja út í gluggan til að finna ró og frið. Hálftón bjórglasi, þú sérðan bölva út í glugga Þegar enginn heyri til, hann rækir út gluggan Í rigningu og bil, tekur í lefi út í glugga Með flóttalegum svip, já hann byrtist út í glugga Eins og gamalt draugaskip Fæ sér viski Drekkur það af stund Hann hangir út í glugga Þegar hann vill komast út Hann hórast út í glugga Bleðuna laust Hann skýtur út glugga Letur sumar vor og haust Skuldir út glugga Og fylgir sjálfu með Allt lífið út glugga Þegar enginn
Pink Pony Club see are always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Chapel Roan, Pink Pony Club og þá er henni bara í stuði fyrir Paul Simon Mother and Child Reunion.
Góð þjónusta. Gimli gerir betur.
Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Er ekki komin tími til að starta grillsumina? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Flúðum og gamla lögin Secret Lagoon. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Fjölbreyttar vöruhúsa og lagerlausnir.
Bakó Vestlunatækni, Draghálsi 22.
Að reykja í flugvélum? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu í þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel. Einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
Ætlar þú að grilla helgina? Þú finnur úrval aukahluta og hreinsivörur fyrir grillið í Elko og Elko.is. Elko.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Flugger litir. Fyrir fólk í framfændu.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af völdum grillum til 16. júní. Bíkó.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta Poppland. Á Rástvö.
And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Vibrations ahead.
veit, ykkur langar líka að spila á þeirra mín þegar þið heyrið þetta lag, Good Vibrations, The Beach Boys. En hér næst það ný tónlist, Jalen Gonda og lag sem heitir Illusions.
Make the
Christina Aguilera og Candyman. En hér það næst hvað þetta gamall? 10 ára? 12 ára? Milky Chance og lagið Stolen Dance. So that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
Yeah.
Una Torfadóttir í löngu máli. Poplandinu lokið í dag, senn líður að síðdegis fréttum og það auðvitað síðdegis útvarpinu sem ég veit að þið byggðið spennt eftir þau að koma sér fyrir Sigurður Elva og Kristján Freyr. Ég þakka fyrir mig í dag og ég bara með góðar fréttir. Eða svona, ég með góðar fréttir, ég með slæmar fréttir. Ólafur Páll kominn í sumarfrí, þannig að það verður Popland eftir hádegi á föstudeginum og morgun föstudag. Við heyrumst þá. Bless, bless.
Verslana og veitingastaða og vertu viss að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
Nú alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
Takk fyrir að styðja stelpurnar okkar. Farðin á vef Landsbankans og gefðu landsliðinu þína eiginhandaróritun. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Á pallinum, í bústanum, í útilegunni, við grillið. Þetta kallar á Viking Light. Viking Light. Léttur.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð allan pakkan á okkar besta verði. Æslandir Vita.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
Á að grilla í kvöld?
Pilsukartöflubrauð frá Millunni, þessi í bláu umbúðunum, gera pilsurnar enn betri. Millan.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Dregið 17. júni 351 skattfrálsan vinning sumarhaftrætti krabbameinsfélagsins. Jakkaföt fyrir alls konar kormokur og skjöldur laugavegi 29. Vönduð skrifstofhúsgögn á góðu verði ekki skrifstofhúsgögn skrifstofa.is. Gleymdir þú veiðigræjunum gott úrval í KB Borganesi. Sif Jakobs skarpgripir úr Haldorúsmiðu.is Glerartorgi Fuglaspilin Fyrsti og annars stokkur Hespa.is Vönduð og tímalaus hönnun Spennandi mörkinni 6 Trjáplöntur Trjáplöntur í úrvali Gróðrastöði mörk Þú kemst herra í hóka Léttir og mjúkir Goretex gönguskór Sportís skeifunni 11
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Búið að loka ringveginum austan við Selfoss við Þingborg vegna umferðarslys. Vegagerðin bendir á hjáleiðir Urriðafossveg sem malarvegur og svo Villingaholtsveg. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi lentu tveir fólksbílar í árekstri. Lögregla á vettvangi ásamt sjúkrabílum. Indversk yfirvöld segja einn hafa fundist á lífi eftir mannskett flugslys í morgun. Í fyrstu var talið að allir borð í vélinni hefðu farist.
Lögreglan í Ahmedabad segir að rúmlega 200 hafi þegar fundist látnir, bæði fólk sem var borð í vélinni og á jörðu niðri. 242 voru borð þegar vélin hrapaði skömmu eftir flugtaki morgun og einn hefur fundist á lífi. Sá bresk indverskur karlmaður sem býr í Lundunum þangað sem förinni var heitið. Maðurinn var fluttur á sjúkrahús en rætti slysið við indverska fjölmiðla. Hann sagðist hafa fengið áverka og bringu, augu og fætur en líðan hans væri að öðru leiti góð miðað við aðstæður. Hann hefði heyrt mikinn hávaða skömmu eftir flugtak áður en vélin hrapaði. Fimm læknanemar létust og nærri 50 til viðbótar særðust á jörðunniðri þegar hluti vélarinnar hafnaði á skólabyggingu. Varaforseti læknasambands á Indlandi sagði að sumir þeirra væru lífshættulega slasaðir og að hann óttaðist að fleiri fyndust undir brakinu. Bresk og bandarísk stjórnvöld ætlaði að senda teimi til aðstoðar við rannsóknslysins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Héraðssaksóknari hefur ákært mann á fertugsaldri fyrir að ráðast á og hóta lögreglumönnum á Akureyri í nóvember í fyrra. Ákært fyrir brot gegn valdstjórninni og manninum gefið að sök að hafa í andýri íbúðar sinnar, slegið lögreglukonu í andlitið og sparkað í búk hennar og læri. Einnig að hafa hótað öðrum lögreglumanni og börnum hans lífláti. Málið var þingfest í héraðsdómi Norðurlands eystra 7. júní, en héraðssaksóknari fer fram á refsingu og greiðslu alls sakarkostnaðar. Formaður landsambands lögreglumanna sagði í fréttum í vikunni að yfirvöld þyrftu að senda frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki, eftir að lögreglumanni var ógnað með hnífi á heimili sínu. Álag hefur verið á heilsugæslustöðvar að undanförnu og ljóst að talsvert veikindi í samfélaginu. Þetta segir hjúkrunarfræðingur hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Mikilvægt sé að fólk hlusti á líkamann og passi upp á hvíld.
Kvefslin og höfuðverkur það sem margir kvarta undan þessa dagana. Ingibjörg Rós Kjartansdóttir hjúkrunarfræðingur og svæðistjóri hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Við sjáum alveg töluvert veikindi í samfélaginu og það sem hefur verið líka bara svolítið viðvarandi veikindi bara í allan vektur hefur svolítið haldið sig.
Mikið var veikindi í vetur en nokkuð óalgengt að kvefpestir láti á sér kræla í stórum stíl þegar sól farin að skína og sumarið gengið í garð.
Við sjáum það núna í ár og við sjáum það líka á síðustu ári að þetta blossar einhvern veginn upp aftur og við líka svona hugsa hvort þetta gæti tengst það náttúrulega mikið að fólk vislur, útskriftir og annars slíkt og þegar fólk er að hittast í margmenni að þá smitast það auðvöldara, við vitum það ekki en það svona okkar getgátur.
Hún segir þessi veikindi oft vegu til 10 daga að ganga yfir.
það er raunni bara nummer 1, 2, 3 er kvíldin, hún skiptir bara gríðlega miklu máli að svolítið hlusta líkamann og drekka vel að vökva og gefa svo svolítið tíma að ganga yfir.
Sagði Ingibjörg Rós Kjartansdóttir, Sunna Karin Sigurþórsdóttir talaði við hana. Kjarasamningsviðræðum Afls starfsgreinafélags og Rafiðnaðarsambands Íslands við Alcoa Fjarðarál miðar hægt. Samninganefnd félagana fer fram á sambærilega hlutfallslega launahækkun og almennt hefur verið gerð á íslenskum vinnumarkaði og í öðrum stóriðjuveðrum. Verum. Benóni Harðarsson, forstöðumaður kjaradeildar fagfélagana, segist finna fyrir samningsvilja meðal stjórnenda Alcoa á Íslandi en að þeir hafi takmarkað umboð frá erlenda móðurfélaginu. Hann segir erlenda eigendur fyrirtækja, gerðan ekki skilja hvernig íslenskur vinnumarkaður gengur fyrir sig.
Okkur finnst oft hannig að við þurfum að grípa til hótana og jafnvel að svona láta glitta í að við ætlum að fara í ykkur aðgerðir áður en að erlendur eigendur þessara fyrirtækja ætla að hækka laun eins og önnur fyrirtæki í landinu.
Sagði Benóni Harðarsson. Lítum þá til veðurs. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þurrt og víða bjart. Hlýnar til morguns suðvestan til, hitti að 18 stigum þar, en það kólnar fyrir austan. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Já, síðdegis útvarpið rúlar hér á stað. Við sittum hérna Sigríður Elva og Kristján Freyr og það ýmislegt framöndan í þættinum.
Jú, velkomin að viðtækjum og að síðdegis útvarpinu. Nú, líkt og við sögum hér frá í gær þegar við vorum hérna á vaktinni þá í beinni útsendingu þá kom hingað inn til okkar dagskrárstjóri Rás og 2 og sagði okkur frá því að Brian Wilson, tónlistamaður sem er helst þekktur sem driffjöður hljómsveitarinnar Beach Boys hann lést í gær og Brian Wilson náði auðvitað marga aðdáendur hér á landi og einn þeirra Ingimar Karl Helgason kennari og fyrrum fréttamaður hann ætlar að setja okkur aðeins inn í Já, snilli gáu, þessa dáða tónlistamann sem að heimurinn kvaddi hvernig gær.
Já, og svo förum við í allt önnum mál því neytendarsamtökin telja bílastæði fyrirtæki hafa fram við víðtæk brot í tengslu við gjaldskil bílastæði og innheimtu og svokvöldum vangreiðslu gjöldum og telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu og Breki Karlsson formaður samtakana kemur til okkur og fer við okkur yfir þann frumskó sem að bílastæði með fólkinni eru í rumleginu.
Og önnur álita mál viðskiptaráð Íslands hefur kvartað undan aðstoð hins opinbera við óhagnaðadrifin leigufélög til eftirlitsstofnunar EFTA en ráðið til þess að aðstoð ólögmæta og brjóta gegn ákvæðum EES samningsins. Þroskahjálp rekur húsbyggingasjóð sem að byggir íbúði fyrir fatlað fólk og hefur það markmiði að fólk með fötlun lifi við þau Já, sjálfsögðu, mannréttindi, já, það eiga þakki yfir höfuðið. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, hún fyrir að segja á kvörtunum viðskiptaráðs og kemur hingað til okkar í smá spjallinn á vettir.
Já, og svo býður listasafnið á Akureyri hunda og eigendur þeirra velkomna á sérstakt hundakvöld í kvöld og það ókeypsinn fyrir eigendur í fylgd hunda. Það verða léttar veitingar í boði fyrir fjórfætlinga og fyrstu gestir fá óvæntan glaðning og Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, hún verður á línu og segir okkur frá þessu.
Loksins eitthvað skemmtilegt.
Loksins eitthvað, einhver gleði.
Akkurat. En við ætlum að hefja leika á þeim tíðindi sem að bárust í gær af landslagi fjölmiðluna hér á landi. Því á starfsmannafundi sínar miðla í vikunni þá kom fram að stöð 2 myndi heyra sögunni til og sín yrði helst að vörumerki miðlana út á við. Í ljósi sögu þessa þekkta vörumerkis stöðva 2 þá flög okkur í huga að ræða aðeins þessi vörumerki og svona landslag kannski ekki endilega út frá keppinautum okkar hér að rúfa hvað en við allavega okkur brugðið mörgum af þessum tíðundum og hingað til okkar komin hún Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri miðstöðar hönnunar og arkitekturs og ég fari rétt með titilinn og bara þessa vendingar velkomin Halla og nú berast þessa fregnir að litlu eigi að breyta öðru en því að vörumerki stöð 2 því er kastað á glæ og þessi vörumerki sem að hefði, eða þetta vörumerki sem að hefði til dæmis fagnað 40 ára sögu sinni á næsta ári þetta afglöp, finnst þér alla af stjórnundum sínar?
Já, þetta alveg bara mjög áhugavert og svona áhugavert ákvörðun að svona taka svona sterkt vörumerki og bara sleppa því að það hérna og leggja það í rauninni niður því að eins og allir vita og í verðmati fyrirtækja og svona þá var einkennið og brandið yfirleitt verðmetið bara mjög mikið og mjög hátt og hérna og kannski fyrir okkur sem að ég nú þetta bara þó ég sé hérna hönnuður og hafi starfað í úlsingabransa við vörumerkja gerð alveg til fjölda ára þá ég samt bara venjulegu neytandi fjölmiðla hér og ég segi bara í mínum huga þegar ég hugsa sko stöðtfu þá sé ég svona í kolli mér mjög fjölbreytilega mynd og ríkulega frétta innihald þáttagerðar og hérna og hérna og sjónvarsefnis en kannski þegar ég sem verum ekki sýn þá hugsa ég miklu meira bara ég sé bara miklu minna og hérna en kannski sé ég eitthvað lítinn íþróttaleik þannig að dýfst inn í hugarfylgstum mér út af því ég hef nú ekki mikið áhuga á að horfa á íþróttaleiki og hérna en ég auðvitað bara svona pínagrínast með það en sem sagt það maður, já minnst það áhugavert ég hugsa stundum þegar ég sé eitthvað svona ég hefði vilja hlusta á umræðunar sem fóru fram áður en að svona ákvörðinni tekin
já. Já, því að nú sko hérna, nú kom fram að þetta væri gert til að innfalda skilabóð ef við las þetta rétt, skilabóð til neytenda hvað?
Jó, sko vissulega veriðast að vera að það var